بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال و 14 كان جماد الاخر سنه كنا فر بقول افرتن يلي حجريغا كوسو دواده قودوبدو اوغو دور كرون وركا صبحنيمو dagaalaya qarxiyada la beegsaday cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaanka dhaca koonfurta dalka Soomaaliya in ka badan 3 sargaal oo ka tirsan saraakiisha dawladda Habashada Itoobiya ayaa lagu dilay gobolka Amhara ee waqooyiga dalka Itoobiya askarta sahiyuuniyadda Yahuuda ayaa qarka u saaran inay gudaha u galaan magaalada Dimashq xilli diyaaradaha sahiyuuniyadda duqeyn xoogan ay ka fulinayaan Suuriya وزير كترسن حكومة ردادة صوماليا ايا ايدين كل الوجيرية مرتد احمد مدوبي حلي اي كسي درس حي صدك الدحتاقن كوحد ردادة يجبالان ولايد اسلامي غهيران ايا ديبوها والقليسي اسبتال كديغان كبوعو كديب مناسبات كدعدي ديغان كاس مدح كوحد ردادة صوماليا ايا قاري دالك تركيغا حلي حكومة دا اسمر اي قرشين سينا اي كلان سيسو مرتد قرقورتي ايا ابي احمد
والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
وحاد وذا دقيستين قضو بدي وقود دور كرونا وركا سبحني مهاتا نكسو دوادا وركاس ودميستران dagaalay qaraxyo la beegsaday cadawga Allah ayaa ka dhacay deegaanka dhaca koonfurta dalka Soomaaliya faafaynta warbixintan waa kan Yasir Maxamed
Howlgalladani oo isugu jira dagaalada toosa iyo qarax waxay ka kala dhaceen qayb ka mid ah wilayaadka Bakool iyo Shabeellada Hoose waxaana howlgalladaas la beegsaday kufaarta iyo murtadeenta duulanka ku soo qaaday diinta Islaamka iyo dadka muslimiinta aanu ka hormarno dhanka wilayada Shabeellada Hoose waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay howlgal qaraxa ka fuliyeen gudaha degmada Janaale oo ka mid ah goobaha cadawga Allah duulanka kaga sugan yahay wilayada Shabeellada Hoose qaraxaan oo dhawaa qisasi aad looga maqlay xaafadaha degmada Janaale أي مجاهدين طلب بيكسادين ميليشيات مرتدين أه غارهان كو بوليسكا وحان قرحا سكود انتي هل أسكري أو مرتده أو لغم مقعابي جري عيلو ماحيو دانكا كاله ولاية دا بقول عيدا مدى مجاهدين تو حيابين كي حالي داقال عرسكو قادين حرادة أسكرتا حبشيدة تو بيا يصليقا مرتدين تي داك مدى واجد سيداو كلا بقول وحي عيدا مدى مجاهدين تو حالي داقال عرسكو قادين صليقا مرتدين تي داك مدى حدر وحانا داقال لدان حالي كرد عيد داك مدى حدر إيا واجد ليسكو إذاك سدي هوب كانو عيدي سكالة دوان ولايات كا بقول يشابي لدهوسي أيا كامي داه ولايات كي سيدة جوكتا داه وقرد عان ويرادة لقونا فينا يعدو قال الله ee dulanka ku soo qaaday ku dhaqanka shariicada islaamka
mahadsanid yasir in ka badan 3 sargaal oo ka tirsan saraakiisha dawladda Habashada Itoobiya ayaa lagu dilay gobolka Amhara ee waqooyiga dalka Itoobiya Marwan Maxamed ayaa warbixintan ino haya
wararka ka imaanaya ismaamulka Amhara ee dhaca dalka Itoobiya ayaa sheegaya in la dilay ugu yaraan 37 sargaal oo heer degmo ah oo taabacsan dawladda Habashada Itoobiya warbixinta daabacday warbaahinta afka Amhariga waxa qorta ayaa lagu xaqiijiyay dilka saraakiishan dawladeed ee ka tirsan maamulka Abiy Axmed waxayna dilalku ka dhaceen deegaanka ka tirsan Goojama koorinta saraakiishan la toogan ayaa la soo wariyay in Vers Bato oo ka mid ah magaalooyinka Goojama ay ka dhaceen dagaal xoogan oo dhexmaray ciidamada SAR iyo kuwa militariga ee dawladda diyaaradaha dagaal oo Itoobiya leedahay ayaa qayb ka ahaa dagaalada sida ay soo sheegeen ee la wareejiyay maxalli ah kadib dagaalo culus oo magaaladaas ka dhacay ayaa keentay in ciidanka Faano ay gabi ahaanba isaga baxaan magaaladaas jimcihii la soo dhaafay sida lagu xaqiijiyay warbixinta la daabacay faano waxay gacanta ku dhigeen ku dhawaad 100 ka mid ah saraakiisha dawladeed ee aagaas u qaabilsanaa maamulka Abiy Axmed dad goobjoogayaal ah ayaa laga soo xigtay in 37 ka mid ah saraakiisha u xirnaa faano la dilay goobjoogayaashu waxay sidoo kale sheegeen saraakiisha maamul meedadkooda lagu wareejiyay eheladooda kadibna aas lagu sameeyay kaniisada dhowr ah oo ku yaala ismaamulka Amhara maamulka Amhara oo magacaaban dawladda Habashada Itoobiya ayaa dilka saraakiishaas ku eedeeyay faano bayaan uu soo saaray disanintaasi oo ah madaxa xafiiska nabadda iyo amniga gobolka Amhaarada ayaa lagu sheegay in maleeshiyaadka faano ay dileen 37 ka mid ah 97 qof oo ay gacanta ku dhigeen bayaan kasoo baxay maamulka Abiy ugu magacaaban ismaamulka Amhaar lagu macadeeyay in la sii daayay shakhsiyaadka soo haray in kale dibadda faano ayaa dhankeeda wali ka jawaabin eedeynta kaga timid xukuumadda Addis Ababa balse dadku oo la yeefaano waxay qabaan suuragalnimada in dilalkaasi ay fulisay dawladda iyagoo diidan inay u goostaan dhanka jabhada mucaaradka ah
mahadsanid Marwan askarta sahyooniyadda yahuudda ayaa qarka u saaran inay gudaha u galaan magaalada Dimashq xilli diyaaradaha sahyooniyadda duqeyn xoogan ay ka fulinayaan dalka Suuriya. Nuur Cali Warsame Abu Shayba ayaa warbixintan inoo haya.
Wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in ciidamada yahuuddu ay qabsadeen mid ka mid ah gobollada waddankaasi dhaawac xuduud beenaadka. Wariyaal ku sugan Suuriya ayaa soo tabinaya in ciidamada yahuuddu ay la wareegeen inta badan saldhigyadii ciidankii Bashar al-Assad ee gobolka Al-Qunaydara. Ciidanka yahuudda ayaa qiyaastii 25 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed u jirsaday magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Suuriya. Sidoo kale yahuuddu duqeymihii ugu cuslaa ayay ka geysteen Dimashq iyo hareeraheeda. Wasaaradda difaaca yahuudda waxay xaqiijisay in ciidankeeda cirka ay burburiyeen dhammaan hubkii cuslaa ee dowladda Suuriya sababo la xiriira cabsi ay ka qabaan in hubkaasi uu gacanta u galo xoogga sunniga ah ee talada waddankaasi la wareegay. Goobaha la duqeeyey waxaa ka mid ah garoomo diyaaradeed oo ku yaala Dimashq, xarunta macmalka kiimikada Suuriya, iyo kaydadka gantaalada riddada fog ee gobolka Suweyda.
Mahadsanid Abu Shayba. Wasiir ka tirsan kooxda riddada Soomaaliya ayaa eedeyn kulul u jeediyay Murtada Axmed Madoobe xilli ay ka sii dareyso xiisadda ka dhex taagan kooxda riddada iyo Jubaland. Faahfaahinta warbixintan waa kan Cazaam Carafaat.
Murtad Axmed Macalin Fiqi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday Axmed Madoobe, hogaamiyaha maamulka ashaadladirarka Jubaland. Wuxuu ku eedeeyey Axmed Madoobe in weligiiba uu ku daabnaa Itoobiya xilligana dagaalka uu kaga soo horjeeda kooxda riddada uu u adeegsanayo Itoobiya.
Golihii NCC-da ee ku dhex jira uu ka carar Itoobiya hub u doonanayaa uu dad ku afduubo dadna ku dilo ciidanka xoogga dalkana kula dirro. Taas dadka Soomaaliyeed runtii wax la aqbali karana maahan, wax saxana maahan inaan ka hor nimaano oo mashruuca noocaasa ninka dowladdiisii inta ka cararay dowlad kale oo la og yahay meesha aan kala joogno, waxa naga dhexeeya ilaa meesha aan kala gaarnay siday dalkeenna usoo haweysanayaan diyaaradahoodii hub inta ku doonta ay kismaayo uga dejinayaan ee haddana ka cararaya xuquuqdii dadku lahaayeen. Kaalay hal lays doorto, haddii aad hogaamiyenima rabtid hal lagu doorto oo dadii ay arrintaasi ku kaalmaynayaan xildhibaano isugu jira. Runtii arrintaas arrin laga soo gudbay weeye, waagii loo carari jiray Itoobiya hubka laga keeni jiray ee dadka lagu gumaadi jiray maanta lama jooga, dadka Soomaaliyeed waa soo jooga. Arrintaas ninkaas odagaa sheekhna wuu sheeganayaa, Allah ka soo aruuriyo. Sheekhnimo taas maaha, Allah ka soo aruuriyo inuu Itoobiya oo aan hadda ishayno uu adeegsado garoomadeedii inta yara ra-iisul wasaarihii kama soo dayi karta uu yidhaahda laba diyaaradood oo saraakiil Itoobiyaana ay wadataa garoomkii Kismaayo loo fasaxayayo ka degaysa, Allah ka soo aruuriyo sheekhaas. Sheekhnimadaas waa lagu laabanayaa.
Dhanka kale, kooxda riddada Soomaaliya ayaa maleeshiyaadkeeda ka dejisay degmada Baladxaawo ee gobolka Gedo, halkaasoo maalmihii lasoo dhaafay ay ka taagnaayeen xiisad u dhexaysa maamulka Jubaland iyo kooxda riddada Soomaaliya. Ilaa iyo laba diyaaradood oo waday ciidamo iyo saraakiil ayaa ka degay garoon ku yaala duleedka Baladxaawo. Dhowaan ayay kooxda riddada sheegtay in maleeshiyaadkii Jubaland ee ku sugnaa Baladxaawo ay isku dhiibeen kuna biireen maleeshiyaadkooda.
Madaxa kooxda riddada Soomaaliya ayaa gaaray dalka Turkiga xilli xukuumadda Asmara ay qorsheynayso inay kulansiiso Murtad Gurguurte iyo Abay Axmed. Abdiraxiin Shacali ayaa warbixintan inoo haya.
Waxaa weli sidii u taagan oo muddo sanad ah afka ka jari raba khilaafka ka dhex aloosan kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda xabashida Itoobiya, kaas oo salka ku haya damicii Itoobiya ee biyaha Soomaaliya iyo heshiiskii uu Abay la galay Murtad Muuse Bihi Cabdi oo ka degay xilka madaxtinimo ee maamulka ashahadala dirirka isku magacaabay Soomaaliland. Dhanka kale, waxaa weli sii socda faragelinta militari ee dowladda xabashida Itoobiya ee ka dhex wado maamul goboleedyada riddada Soomaaliya iyo ciidanka Xasan Sheekh iyo kumanaan ka tirsan ciidamadeeda hadda dabka ku sii shidayaan xiisadda u dhexaysa Villa Soomaaliya iyo Jubaland. Marka laga soo tago arrimahan, waxaa sacadihii lasoo dhaafay lagu waramayaa in dowladda Turkiga ay mar kale bilowday dadaalo ay ku doonayso in ay ku kulansiiso Abiy Axmed iyo Murtad Xasan Gurguurte. Madaxweynaha riddada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa lagu wadaa inay kulanka foolka foolaha ay ku yeeshaan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. War lagu daabacay bogga rasmiga ah ee Villa Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u safaray magaalada Ankara ee dalka Turkiga kadib casuumaad rasmi ah uu ka helay dhigiisa dalkaasi Recep Tayyip Erdogan. Waxaa qoraalka Villa Soomaaliya sidoo kale lagu cadeeyay in Ankara ay weli wado dadaalo ay ku sheegtay in ay ku dhaxdhaxaadinayso Itoobiya iyo Soomaaliya. Safarka Xasan Sheekh ee Turkiga uu daaran yahay arrimahaas. Danka kale ila ku dhow madaxtooyada ridada ayaa mid ka mid ah warbaahinta Mareykanka u sheegay in Itoobiya ay codsatay kulankan, murtad Xasan Sheekh Maxamuudna uu aqbalay. Kulankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay ee labada mas'uul ay yeeshaan tan iyo markii uu soo kala dhexgalay muranka ku aadan heshiiskii xaraanta ahaa ee ay Itoobiya kowda bishii Janaayo ee sanadkan la saxeexatay maamulka Soomaaliland. Wixii markaasi ka dambeeyay waxaa sii xumaaday muranka labada dhinac u dhexeeya. Bilihii Agoosto iyo Sebtembar ayaa wada hadallo laba wareeg ahaa oo uu Turkiga garwadeen ka ahaa ay ku guuldareysteen. Wixii markaasi ka dambeeyay dhaleeceymo iyo hanjabaadyo ayay dhinacyadu hawada ay isu marinayeen. Isla bishii Sebtembar ee sanadkan madaxweynaha ridada Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa isku gacan saaray kulan ay ku yeelan lahaayeen xilli ay ka qaybgalayeen shirka madasha iskaashiga Shiinaha iyo Afrika ee ka dhacay magaalada Beijing ee caasimadda dalka Shiinaha, waana sida markaasi laga soo xigtay ilo wareedyo diblomaasiyadeed. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulankaasi shardi uga dhigay in dawladda Ethiopia marka hore ay ka noqoto is-afgaradkii ay la saxeexatay Somaliland kowda bishii Janaayo, kadibna ay iyaga soo maraan si ay badda ugu saxiixaan. Abiy ayaa midaasi diiday. Madaxweynayaasha Djibouti, Mauritania iyo madaxweynihii hore ee Nigeria Olusegun Obasanjo ayaa isku dayay in ay dhexdhexaadiyaan balse iyaguna kuma guuleysan. Waxaa ka horreeyay dadaal ay doonaysay dawladda Kenya in ay labada nin ay isku keento, kuwaas oo iyaguna fashil ku soo idlaaday, waxayna midaasi muujinaysaa khilaafka xoogan ee uu Allaah dhex dhigay cadowga horarka ku ah shareecada Raxmaanka iyo dhulkan Soomaaliyeed. Haddaba waa hubanti la'aan natiijada ka soo bixi doonta kulankan la qorsheynayo inay wada yeeshaan Abiy Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana Ethiopia dhanka kale xitaa dhowr jeer ku celcelisay inaysan qorsheyn ciidamadeeda ku sugan gudaha Soomaaliya ay la baxdo waqti xaadirkan, taas beddelkeedana ay qaab qasab ah uga mid noqon doonaan howlgalka cusub ee la qorsheynayo in dalkan lagu soo qaado sanadka 2025.
Mahadsanid Abdiraxiin. Ugu dambeyntiina, wilaayada Islaamiga Hiiraan ayaa dib u howlgelisay isbitaalka deegaanka Booco kadib munaasabad ka dhacday deegaankaas. Faafaynta warbixintan waa kan Cabdiqani Maxamed.
Munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo ogaasimay isla markaana wilaayada Islaamiga ah ee Hiiraan dib ugu howlgelisay isbitaalka guud ee deegaanka Booco ee bariga wilaayada Hiiraan ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf kala duwan. Odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka Booco oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa si weyn u bogaadiyay dib u howlgelinta isbitaalka deegaanka Booco, iyagoona xusay in bulshada deegaanka iyo tuulooyinka hoos yimaada Booco baahi weyn u qabeen dib u furista isbitaalka.
Annagoo ahay aan beesha Booco waxaan nala furay isbitaalkii aan codsanay, xaragada iyo walaalada aan codsanay ayaa nala furay, daawadii waa nala keenay, dhaqtarkii waa nala keenay, wax kasaba kunbud ay ku yihiin. Waxaan u sheegay inaan marka beesha waxaa la weyxiyay hadda kulliyadda caafimaad u baahan, waa inay soo qaabilaan ay yimaadiin. Intaasna waxaan u sheegaynaa beesha, annaguna waa ku faraxnay, ummaddana waxaan u sheegaynaa inay ka soo qayb galaan ay yimaadiin. Caafimaadku u furay maanta kadib ina meel kale aysan aadin. Intaasna ummadda ayaan u sheegaynaa
Ilaaha ku mahadsan xafladda aan berga u fadhino annaguna annagu odayaashii aan codsanay. Ilaaha ku mahadsan isbitaalka aan codsanay, baahi badan loo qabay, muddo dhan loo jirriqsanaay, wixii loo dhib qabo haddii lagu sheego alxamdulilah yaa tiraa inaan ku xamdinno beesha Booco iyo nawaaxigeeda. Booco waa degmo dhowr iyo 30 ayaa hoos timaado, lur iyo nacfiba u hoos timaado. Hadduu dhib ka jiraan la wada dhiban, haddii wanaag ka jiraan la wada wanaagsan. Degmadaas wixii ah in loo yimaado daawadaasu waa furan tahay.
Isbitaalka laga furay Booco laga furay waa isbitaal Islaamka oo dham uu leeyahay. Nin safara waa laga daaweynayaa, nin aan reebooca ahayn waa laga daaweynayaa. Wuxuu u furan yahay qof kasta oo muslima oo xanuunsan in laga daaweeyo ayaan ka odayaalahan aan diyaar u wadan.
waxaad moodaa caafimaadka sigana baahida loo qabay baahiyar maahan. Waxaa loo furay dadka muslimiinta ah oo ka faa'iideysan karo oo meel kastay joogaanba u imaan karo ayaa xaragadu ugu talagashay u furtay. ilaahay ajri xasanad ha ka siiyo. waxbarashada iyaduna waa noo furan tahay, iyaduna nuur ayaa loo baxa. hadduu ilaahay yiraahdo waan uga mahad celinaynaa ilaa heer xarago, ilaa heer degmo. dhammaan makaatibta ee maaragtay hawshaas u quntay waxaynu leynaa annaguna qalbi furan, iyo waxaan idigu soo dhaweyneynaa hadduu ilaahay yiraahdo iyo samca wadaacan oo walaayada mid horeso mid hooseba aan adeecno maqalno.
maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada Hiiraan dib u howlgelisay iskuulka hoose iyo dhexe ee Jacfar ibnu Abi Talib ee deegaanka Booco oo ah deegaan dhacaha duleedka magaalada Beledweyne ee bariga wilaayada Hiiraan.
mahadsanid Cabdiqani warkan. warka xiga intaan ku kulmi doono hadduu Alle idma waxaan idinkaga tageynaa. assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu.